Մաս 7-րդ.
Հարցակնություններին ես արդեն մոռանում էի, որ պատասխանատու եմ իմ խոսքերի և արարքների համար։ Հավանաբար ես խոսում էի կծկտուր ու մշուշապատ։ Քնիչները մի տեսակ տարօրինակ իրար էին նայում։ Իսկ իրականում, քանի դեռ նրանք ինձ հարցեր էին տալիս և մտածում իմ պատասխանների վրա, ես պարզապես անհամբեր սպասում էի, թե երբ ինձ կվերադարձնեն իմ խուցը, որտեղ ես կարող էի կրկին զբաղվել իմ խելագար գործով, սկսել նոր խաղ, էլի մեկը և մի ուրիշը։ Ընդմիջումները խաղի ժամանակ ավելի ու ավելի են գրգռում ինձ։ Նույնիսկ այն 15 րոպեն, երբ հսկիչը կարգի էր բերում իմ սենյակը, այն 2 րոպեն, երբ նա ինձ կերակուր էր տալիս, ինձ տանջում էր տենդագին անհամբերությունը։ Երբեմն նախաճաշին ձեռք չէի տալիս մինչև երեկո, որովհետև խաղով կլանված ես մոռանում էի նրա մասին։ Իմ միակ ֆիզիկական զգացումը ահավոր ծարավն էր։ Ես 2 կումով դատարկում էի ջրի շիշը և աղաչում էի հսկիչին, էլի մի քիչ բերել, բայց 1 րոպեից բերանս բոլորովին չորանում էր։ Կամաց-կամաց խաղի ժամանակ ես սկսեցին կնել այնպիսի գրգռված դրության մեջ, այն ժամանակ արդեն առավոտից գիշեր ես ուրիշ ոչնչի մասին չէի մտածում, որ այլևս չէի կարողանում հանգիստ մնալ և ոչ մի րոպե։ Մտածելով քայլի վրա, ես անդադար առաջ ու ետ էի քայլում սենյակում, միշտ ավելի ու ավելի արագ, առաջ ու ետ, առաջ ու ետ։ Եվ ինչքան ավելի էր մոտենում լուծումը, այնքան ավելի արագ էի ես այս ու այն կողմ ընկնում։ Հաղթանակի, ինքս իմ դեմ հաղթանակի ծարավը ինձ մոլեգրության էր հասցնում, որովհետև իմ շախմատային եսերից մեկն ու մեկը միշտ հետ էր մնում մյուսից։ Մի եսը գրգռում էր մյուսին, և հասկանում եմ, դա ձեզ անհեթեթություն կթվա, երբ իմ եսերից մեկը բավականաչափ արագ չէր արձագանքում քայլին, որը կատարում էր իմ մյուս եսը, ես չարությամբ գոռում էի, «Արագ, արագ» կամ «Հետո, հետո»։ Հասկանալի է, հիմա ես ամբողջությամբ հաշիվ եմ տալիս ինձ, որ այն ժամանակվա իմ վիճակը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հոգեկան հիվանդություն, որի համար ես չեմ կարող գտնել այլ անուն, բացի բժշկությանը դեռևս անհայտ մի տերմինից, թունավորում շախմատով։ Հասավ մի պահ, երբ այդ մտագարությունը, գայթակղիչ այդ ուրվականը, սկսեց կործանարար ազդեցություն գործել ոչ միայն ուղեղիս, այլև իմ մարմնի վրա։ Ես սաստիկնի հարեցի, քունս անհանգիստ դարձավ։ Արթնանալով, ես դժվարությամբ էի բարձրացնում ծանրացած կոպերս։ Ես զգում էի ինձ ինչպես հարբելուց հետո, և ձեռքերս այնպես էին դողում, որ բաժակը չէի կարողանում բերանիս մոտեցնել։ Սակայն հենց որ սկսվում էր խաղը, ինձ համակում էր մի կատաղի ուժ, բրունցքները սեղմած, ես արագորեն պտտվում էի սենյակում, և կարմրավուն մշուշի միջից ժամանակ առ ժամանակ ինձ էր հասնում իմ սեփական ձայնը, որ չարությամբ ու խրպոտ ճչում էր «Շախ» կամ «Մատ»։ Չգիտեմ, թե երբ իր ճգնաժամն ապրեց այդ սոսկալի, աննկարագրելի վիճակը։ Գիտեմ միայն, որ մի առավոտ ես արթնացա բոլորովին անսովոր վիճակում։ Ես այլևս ծանրություն չէի զգում իմ ամբողջ մարմնում, թեթև էի ու հանգիստ։ Կոպերիս վրա մի բարերար հոգնություն կար, որ չէի զգացել արդեն շատ ամիսներ, և այնպես հարմարավետ էր ու հաճելի, որ պարզապես չէի կարողանում ստիպել ինձ բացել աչքերս։ Որոշ ժամանակ ես պարկած էի և ճաշակում էի թուլության զգացումը, հաճելիին դարմացումը։ Հանկարծ ինձ թվաց, թե կողքիս մարդկային կենդանի ձայներ եմ լսում, մեղմորեն ու զգույշ ասված բառեր։ Չեք կարող պատկերացնել իմ բերկրանքը։ Չէ՞ որ անցել էին շատ ամիսներ, գուցեև մի տարի, որ իմ տանջարարների կոպիտ խոսքերից բացի ես ոչինչ չէի լսել։ «Դու քնած ես», ասում է ես ինձ, «դու քնած ես»։ Աչքերդ չբացես ոչ մի գնով, թող որքան կարելի է երկար տևի այս երազը, այլապես դարձյալ կտեսնես նույն անիծյալ խուցը, նույն աթոռով, լվացարանով, սեղանով, պաստառները նույն անփոփոխ նկարներով։ Դու քնած ես, շարունակիր քնել։ Սակայն հետաքրքրասիրությունը հաղթեց։ Դանդաղ, զգուշությամբ ես բացեցի աչքերս։ Կատարվեց հրաշք։ Ես մի այլ, ավելի ընդարձակ սենյակում էի, քան հյուրանոցի իմ մենախուցներ։ Պատուհանների վրա վանդակներ չկային։ Լույսն ազատ թափանցում էր ներս։ Լուսամուտից այն կողմ աղյուսի պատի փոխարեն ծառեր էին երևում, և քամին խաղում էր նրանց ճյուղերի հետ։ Սենյակի պատերը սպիտակ էին ու փայլուն, և առաստաղը սպիտակ ու բարձր էր։ Ես պառկած էի մի նոր, անսովոր անկողնում, և ոչ, դա երազ չէր, իմ կողքին լսվում էր նույն շշուկը։ Զարմացած, ինքս էլ այդ չուզենալով, ես մի ընդոս շարժում կատարեցի, և անմիջապես էլ լսեցի, որ ինչ-որ մեկը դեպի իմ անկողինն է գալիս։ Թեթև քայլերով ինձ մոտեցավ սպիտակ գլխաշորով մի կին, մի բուժքույր, հիվանդապահուհի։ Ես չէի կարողանում ուշքի գալ երջանկությունից։ Մի ամբողջ տարի ոչ մի կնոջ չէի տեսել։ Առանց կտրվելու, ես նայում էի այդ հրաշալի տեսիլքին, և հավանաբար իմ հայացքում այնպիսի խելագար հուզմունք կար, որ նա կանգնեցրեց ինձ, հանգիստ, պարկեք հանգիստ։ Ես լսում էի միայն նրա ձայնը։ Միթե ինձ հետ խոսողը մարդ է։ Միթե աշխարհում դեռ կան մարդիկ, որ չեն ուզում տանջել և հարցաքննել ինձ։ Եվ հետո, անհասկանալի հրաշք, դա կնոջ ձայնն էր։ Փափուկ, ջերմ, ես կասեի նույնիսկ քնքուշ։ Առանց կտրվելու ես ագահորեն նայում էի նրա շուրթերին։ Մի դժոխային տարուց հետո ես չէի հավատում, թե մի մարդ կարող է սիրալիր խոսել մյուսի հետ։ Նա ժպտաց ինձ, այո, նա ժպտաց։ Ուրեմն աշխարհում դեռևս կան մարդիկ, որ կարող են անուշ ժպտալ։ Հետո նա մատը շրթունքներին դրեց և անաղմուկ հեռացավ։ Բայց ես չէի կարող հնազանդվել նրան։ Ես դեռ չէի հագեցել հրաշքը դիտելուց։ Ես ցանկանում էի նստել և աչքերով ուղեկցել այդ հրաշալի, քնքուշ էակին։ Բայց երբ ուզում էի արմունկով հենվել մահճակալի կրնակին, չկարողացա այդ անել։ Աջ ձեռքիս փոխարեն ես տեսա օտարոտի մի բան, մեծ, ծանր, սպիտակ մի առարկա։ Իմ ամբողջ ձեռքը կարծես թե վիրակապված էր։ Զարմանքով դիտելով այդ առարկան, ես սկսեցի տանջալիորեն մտածել. Որտեղ եմ ես և ինչ է կատարվել ինձ հետ։ Ինձ ինչ-որ ձևով վիրավորել են, թե ինքս եմ վնասել ձեռքս։ Հասկացա, որ պառկած եմ հիվանդանոցում։ Կեսօրին եկավ բժիշկը, հաճելի տարեց մի մարդ։ Նա ճանաչում էր իմ ընտանիքը, և ինչպես երևում է, կամենալով զգացնել տալ իր համակրանքը, հարգանքով արտահայտվեց քեռուս, պալատական բժշկի մասին։ Նա ինձ մի քանի հարց տվեց, դրանցից մեկն ինձ առանձնապես զարմացրեց։ Ով եմ ես, մաթեմատիկոս, թե քիմիկոս։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, պատասխանեցի ես։ Տարօրինակ է, փնթփնթաց նա։ Զառանցանքի մեջ դուք անընդհատ ինչ-որ անհայտ բանաձևեր էիք գոռում, C3, C4, մենք ոչինչ չէինք կարողանում հասկանալ։ Ես հարցրի, թե ինչ է պատահել ինձ։ Նա մի հանելուկային քմծիծաղ տվեց։ Լուրջ ոչինչ չկա, նյարդային համակարգի սաստիկ քայքայում։ Նայելով շուրջը, նա ցածրաձայն ավելացրեց. Դա միանգամայն հասկանալի է։ Չէ՞ որ դուք մարտի 13-ից… Ես գլխով արեցի։ Զարմանալի ոչինչ չկա նրանց մեթոդների դեպքում։ Դուք առաջինը չեք, սակայն մի անհանգստացեք։ Նրա բարյացակամ տոնը և կարեկից ժպիտը ինձ համոզեցին, որ ես անվտանգ տեղ եմ։ Երկու օր անց բժիշկը ինքը պատմեց ինձ, թե ինչ է կատարվել։ Բանտային հսկիչը աղաղակներ է լսել իմ խցիկում և մտածել, թե ես երևի վիճում եմ ինչ-որ մեկի հետ, որը ինձ մոտ է թափանցել։ Հազիվ է նա երևացել շեմքին, երբ ես բռունցքներով նետվել եմ նրա վրա ու բղավել. «Քայլը կատարիր, սրիկա, վախկոտ»։ Հետո ես բռնել եմ նրա կոկորդը և սկսել խեղդել այնպիսի կատաղությամբ, որ նա հարկադրված է եղել օգնության կանչել։ Ես շարունակել եմ մոլեգնել, և երբ ինձ քարշ են տվել բժշկական քննության, նրանցից պոկվել և փորձել եմ դուրս նետվել միջանցքի պատուհանից, ջարդել եմ ապակին և ուժգին կտրել թևս։ Այ այստեղ դեռ մնացել է խորունգ սպին։ Հոսպիտալ ընկնելու առաջին օրերին ես ունեի ուղեղի բորբոքման նման մի բան, իսկ հիմա, բժշկի կարծիքով, իմ գիտակցությունն ու ընկալման կենտրոնները արդեն միանգամայն կարգին են։ «Պարզ կասեմ», մեղմորեն ավելացրեց նա։ «Ես այդ մասին չեմ զեկուցի իշխանություն ունեցողներին, թե չէ նրանք կարող են հայտնվել ու ետ տանել ձեզ. Ապա վինեք ինձ, ես կանեմ այն ամենը, ինչ կախված է ինձնից»։ Թե ինչ էր ասել իմ հալածողներին բարեհոգի բժիշկը, ես այդպես էլ չիմացա։ Համենայն դեպս նա իր նպատակին հասավ։ Ինձ ազատ արձակեցին։ Գուցե նա հայտնել էր, թե ես պատասխանատու չեմ իմ արարքների համար։ Հնարավոր է նաև ուրիշ բան։ Գեստապոն կարող էր կորցնել հետաքրքրությունն իմ նկատմամբ, քանի որ մինչ այդ Հիտլերը արդեն գրավել էր ողջ Բոհեմիան և դրանով իսկ փակել հաշիվները Ավստրիայի հետ։ Ես պարտավոր էի միայն ստորագրել երկու շաբաթվա ընթացքում երկիրը թողնելու պարտավորագիրը։ Այս ամբողջ ժամանակը ծախսվեց ձևականությունների վրա, որոնք մեր օրերում այնքան դժվարացնում են մեր ուղևորությունն արտասահման։ Անհրաժեշտ էր ռազմական իշխանությունների և ոստիկանության թույլտվությունը։ Ձեռք բերել տեղեկանք առողջության մասին, անձնագիր, տեսագիր և այլն։ Այնպես որ ես ժամանակ չունեցա մտածելու իմ ապրածի մասին։ Ըստ երևույթին, ինչ որ խորհրդավոր ուժեր կարգավորում են մարդու ուղեղի գործունեությունը և մեքենաբար ջնջում հոգու համար վտանգավոր հիշողությունները։ Ինչ էլ որ լինի, հենց որ ես հիշում էի իմ բանտարկությունը, գիտակցությունս իսկույն մթագնում էր, և միայն շատ շաբաթներ հետո, ճիշտ ասած միայն այժմ, շոգենավի վրա ես քաջություն ունեցա գիտակցելու, ինչ ապրել եմ։ Այժմ պետք է, որ ձեզ հասկանալի լինի իմ տարօրինակ, ոչ բոլորովին սովորական վարքագիծը այն ժամանակ, ձեր բարեկամների խաղին։ Ես պատահմամբ անցնում էի ծխասրահով և շախմատային սեղանի մոտ հանկարծ տեսա ձեր ընկերներին։ Զարմանքից ու վախից ես պարզապես քարացա։ Չէ՞ որ ուղղակի մոռացել էի, թե կարելի է շախմատ խաղալ իսկական տախտակի վրա և իսկական ֆիգուրներով։ Մոռացել էի, որ այդ խաղին մասնակցում են երկու բոլորովին տարբեր մարդիկ, որ նրանք նստում են իրար դիմաց։ Ճիշտ ասած, անցավ մի քանի րոպե, մինչ ես հասկացա, որ այդ մարդիկ խաղում են այն նույն խաղը, որ ես խաղում էի այդքան ժամանակ, ուժ չունենալով ազատվել նրանից։ Ուրեմն, այն ծածկագիրը, որի օգնությամբ ես հիշողությանս մեջ վարում էի իմ խաղերը, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ էրզաց, ահա այս ծանր ֆիգուրների խորհրդանիշը։ Ես ապշեցի, տեսելով, որ ֆիգուրները տախտակի վրա և նրանց շարժումը լրիվ համապատասխանում են իմ մշակած այն պատկերացումներին, որ ապրում էին իմ երևակայության մեջ։ Այդպես հավանաբար ապշում է աստղագետը, երբ տեսականորեն մաթեմատիկական բարդ հաշվարկների միջոցով, ապացուցելով նոր մոլորակի գոյությունը, Հանկարծ իր աչքով տեսնում է այն երկնքում, տեսնում պարզորեն, իր ողջ ռեալությամբ. Ես նայում էի տախտակին կախարդվածի պես և տեսնում այնտեղ իմ դիագրամը, ձին, թնդանոթը, արքան, թագուհին, զինվորները, բոլորը իրական, փայտից քանդակված ֆիգուրները. Դիրքավորումն ըմբռնելու համար ես ստիպված էի իմ աբստրակտ մաթեմատիկական դաշտից ակամա տեղափոխվել տախտակի վրա, որտեղ շարժվում էին ֆիգուրները. Աստիճանաբար ինձ համակեց հետաքրքրասիրությունը. Ես ցանկացա հետևել երկու խաղընկերների իսկական խաղին, և ահա, հենց այդ էլ պատճառ դարձավ իմ ծայրահեղ տխուր, անտակտ միջամտությանը ձեր խաղին. Ձեր բարեկամի սխալ քայլը ինձ համար կարծես սրտիս հասցված հարված լիներ. Ես նրան կանգնեցրի բնազդաբար, ինչպես կանգնեցնում են բազրիքի վրա չափից ավելի կռացած երեխային, և միայն հետո ես գիտակցեցի իմ միջամտության ամբողջ կոպիտ անպատեհությունը. Ես շտապեցի հավատացնել դոկտոր Բ-ին, որ մենք բոլորս շատ ուրախ ենք կատարվածի համար. Մանավանդ, որ այդ միջադեպի շնորհիվ մենք ծանոթացանք իր հետ. Ես ավելացրի, որ իմ ամբողջ լսածից հետո ինձ համար կրկնակի չափով հետաքրքիր կլինի ներկա լինել վաղվա իմպրովիզացված մրցամարտին. Դոկտոր Բ-ն անհանգիստ շարժում կատարեց. «Դուք իսկապես շատ բանի մի սպասեք. Դա ինձ համար պարզապես փորձ կլինի. Կարող եմ արդյոք շախմատ խաղալ նորմալ վիճակում, նստած շախմատի տախտակի մոտ, իսկական, կենթանի հակառակորդի դեմ, իսկական ֆիգուրներով. Որովհետև ես սկսում եմ ավելի ու ավելի կասկածել այդ հարյուրավոր կամ նույնիսկ հազարավոր պարտիաները. Ես արդյոք կանոններով եմ խաղացել. Իսկ գուցե նրանք պարզապես իմ հիվանդ երևակայության արդյունքն են. Դա պարզապես զառանցանք չէր? Շախմատային տենդ, երբ մարդ ասես երազում, անընդհատ ոստյուններով է շարժվում առաջ. Չէ՞ որ դուք լրջորեն չեք կարծում, թե ես կարող եմ ուժերս չափել աշխարհի չեմպիոնի հետ, խաղալ նրա հետ, ինչպես հավասարը հավասարի. Միայն հետաքրքրասիրությունն է մղում ինձ դեպի այդ խաղը. Եվ վերջին հաշվով ես ուզում եմ պարզել, թե իսկապես ինչ է կատարվել ինձ հետ իմ բանտարկության ժամանակ. Արդյոք ես մոտ էի խելացնորությանը, թե արդեն անցել եմ այդ վտանգավոր սահմանը. Ահա բոլորը, ուրիշ ոչինչ»։ Այդ միջոցին հնչեց կոչնակը, որը ճաշի էր հրավիրում ուղևորներին։ Մեր զրույցը տևել էր համարյա երկու ժամ։ Դոկտոր Բ-ն պատմեց ինձ իր պատմությունը շատ ավելի մանրամասն, քան ես նկարագրեցի։ Ես ջերմորեն շնորհակալություն հայտնեցի և հրաժեշտ տվի նրան, բայց դեռ չէի հասցրել անցնել տախտակամածը, երբ նա հասավ իմ ետևից։ Նա հուզված էր և խոսում էր թեթևակի կմկմալով։ «Եվս մի խնդրանք. ես չեմ ուզում անքաղաքավարի գտնվել ձեր բարեկամների նկատմամբ. Ուստի նախապես զգուշացրեք նրանց, խնդրում եմ, որ ես կխաղամ միայն մեկ պարտիա. Ինձ համար կարևորը այդ հարցը մեկ անգամ ընդմիշտ լուծելը, այսպես ասած վերջնական արդյունքն ամփոփելն է. Ես բնավ չեմ ուզում նորից սկսել ամեն ինչ. ես չեմ կարող թույլ տալ ինձ երկրորդ անգամ հիվանդանալ այդ շախմատային տենդով, որը ես այժմ էլ սարսուռով եմ հիշում. Բացի այդ, բժիշկը ինձ նախազգուշացրել է. Նա համառորեն նախազգուշացրել է ինձ. Մտամոլության ենթարկված մարդու համար միշտ էլ մնում է կրկնության վտանգը. ուստի ինձ, որ տառապում էի շախմատային թունավորումից, եթե նույնիսկ ինձ լրիվ ապաքինված են համարում, անհրաժեշտ է հեռու մնալ շախմատի տախտակից. Այնպես որ, հասկանում եք, միայն մեկ փորձնական խաղ և ուրիշ ոչ մի պարտիա»։ Հաջորդ օրը, ճիշտ սահմանված ժամին, մենք հավաքվեցինք ծխասրահում։ Մեր խմբակը համալրվել էր արքայական խաղի եւս երկու սիրահարներով։ Դրանք երկու սպաներն էին, որոնք հատկապես խնդրել էին կապիտանին տեղափոխել իրենց հերթապահության ժամերը, որպիսի հնարավորություն ունենային դիտելու խաղը։ Այս անգամ Չենտովիչը նույնպես չհարկադրեց սպասել իրեն, եւ վիճակահանությունից հետո սկսվեց արտասովոր խաղը։ Homo obscurissimus-ը աշխարհի հռչակավոր չեմպիոնի դեմ։ Շատ ափսոս, որ այդ պարտիայի միակ վկաները շախմատին այնքան քիչ տեղյակ մարդիկ էին, ինչպես մենք, եւ որ այն անվերադարձ կերպով կորած է շախմատային արվեստի տարագրության համար, ինչպես կորած են երաժշտության պատմության համար Բեթհովենի դաշնամուրային իմպրովիզացիաները։ Ճիշտ է, հաջորդ օրը բոլորս միասին ջանում ենք այն վերականգնել հիշողությամբ, սակայն ապարդյուն։ Ըստ երևույթին, դրա պատճառն այն էր, որ մեր ուշադրությունը կենտրոնացած էր ոչ թե պարտիայի, այլ խաղացողների վրա, որոնց մտավոր մակարդակների տարբերությունը ավելի ու ավելի ակնհայտ էր դառնում խաղի զարգացմանը զուգընթաց։